Přeju vám dobré ráno. Dneska bych chtěl povídat o tom, co to znamená setkání s Ježíšem. Setkání s Ježíšem proměňuje. Úvod. Nevím, z které strany začít. Řekl bych, že to je něco skvělého, bohatého a rád bych vás dneska během toho natchnul. Přečtu jeden verš ze skutků ze 4. kapitoly, kde jsou učedníci, kteří měli problém, nebo teda zákonníci a tam ti vyhrotní kněží udělali problém. A říkali, co vy si to tady dovolujete? Prostě nadávali jim, vyčítali jim, mimochodem to, že uzdravili nemocného člověka. A když jim takhle vyčítali, nadávali, tak oni tam stáli na výslechu, jo, před výslechem, prostě už to všechno měli za sebou. A pak si čteme verš. Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost, zhledali, že jsou to lidé neučení a prostí. Říká, tak vy nám tady děláte takovéhle problémy, jste takový prostáčci, nevzdělaní, obyčejní, ale potom zjistili, že bývali s Ježíšem. Tím se vymykali od lidí, kteří byli nevzdělaní, prostí. I když zůstali nevzdělaní, prostí, tak to, že bývali, chodili s Ježíšem, tak to pro ně v jejich životě znamenalo obrovskou změnu. A i lidi kolem chodili kolem a zírali. A oni sami, jak vidět, byli prostě tím životem jako takovým nadšený. A pořád nějak byli v kontaktu s Pánem Ježíšem. Vzpomínáte si vy na nějaké takové setkání, nevím, jestli mám říct, životodárné setkání, nebo život proměňující setkání ve svém životě někdy? Takové bych řekl lidské, potkali jste nějakého člověka, že když jste se s ním setkali, tak od té doby to bylo jiné. S dívkou svého srdce, s mužem svého srdce, nebo nějaký jiný člověk, který vás ovlivnil. Od té chvíle jste prostě jiní. Takhle nějak se změnil život Saula z Tarsu. O něm chci dneska trošku mluvit, protože to setkání s Pánem Ježíšem ho radikálně změnilo. Saul byl člověk, který měl svůj život zaměřený, měl byl jasné, kam půjde, co bude dělat, prostě měl svoje zásluhy, měl vystudované, řekl bych, nejlepší židovskou školu a měl před sebou, bych řekl, co by farizeus, zářnou budoucnost. Jenom trošku tady vadili ti lidi, kteří se setkali s Ježíšem. Přečtu to ze skutku z 9. kapitoly kousek. Saul stále ještě soptil hrozbami a dychtil po zabíjení pánových učedníků. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho dopisy pro synagogy v Damašku, aby mohl stoupence té cesty, muže i ženy, jestliže tam nějaké najde, přivést spoutané do Jeruzaléma. I stalo se, když byl na cestě a přiblížil se k Damašku, že ho náhle ozářilo světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas, který mu říkal: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Řekl: Kdo jsi, pane? On odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Já jsem to tady trošičku strukturoval, abychom viděli, jak na tom, jak jsme daleko. Celkem mám ty body, já vám to tady proběhnu a pak se vlastně zvrátím postupně, abyste mi to nekoukali dopředu. Takže abyste viděli, jak jsme daleko. Saul se rozhodl, že prostě uplatní ten svůj životní cíl a půjde a bude zabíjet křesťany, stoupence Krista. Rozhodl se, že půjde násilnou cestou. Tady mám dvě možnosti. Jedna z cest je násilím, to byl ten Saulův způsob. Ale ne vždycky ten násilný způsob funguje. I když Saul chtěl zabíjet, tak jednak vidí, že nepochodil. A víme, teďka čtu nějakou knížku, že tam, kde je největší pronásledování, tak sice ne svobodně, ale přece jen tam křesťanství rozkvétá. Ať vezmu první, já nevím, 300 let našeho letopočtu, nebo teďka nedávno to, co se týká východního Německa někdy v 50. letech. Na druhé straně, nebo možná i v Sovětském svazu, dříve tam prostě ti křesťané rostli, byli potlačováni, pronásledováni, zavíráni, ale přece jenom to křesťanství rozkvétalo, rostlo. Nebo fintou. To bych řekl, že je ďáblova finta v dnešní době. Aby zastavil křesťanství, tak dá všechno, co máme, všechno, co potřebujeme. Komu něco chybí? Když mu nic nechybí, tak je to v pohodě. V Číně, trošku sleduju tak z dálky, to křesťanství tam, neříkám důkladně, nemám na to jako zdrojů, ale přece jenom, tam dlouhé doby za Mao Tse-tunga v 70. 80. letech minulého století bylo velmi kruté pronásledování. Vláda tam chtěla křesťany jakkoliv zničit. V posledních letech, sice je to zase, ale mezi tím, a to je pořád, je tam trošička víc svobody, ale je tam takový problém, že takový, jak to možná u nás známe, na to, aby člověk mohl mít nějaké slušné zaměstnání, jakože ho potřebuje, aby přežil, tak potřebuje mít vzdělání. A co tam jako, tak jak jsem to slyšel, jak možná nějaký detail, tak problém je v tom, že to vzdělání se křesťané nemůžou získat během studia, během mládí, ale prostě postupně, že si ho doplní během, jako při zaměstnání. A ono je to tak náročné, těžké, že to nejde poctivě, nejde normálně. Takže tam je normální v těch školách ve všech, že všichni opisují, všichni podvádějí, nic není prostě čistého. Takhle se získávají tituly a získává potřebné vzdělávání, mluvím o Číně. A byl tam jeden Němec, který to hodnotí a říká, jednak nemají čas, jednak jsou uštvaní, uhonění, ale největší problém na tom je, že tolerují podvody. Říkají si, to nejde jinak. A řekl bych, to je ta ďáblova finta. V kolika oblastech my máme, že to nejde jinak? Možná, že ne ve studiu, možná, že ne v práci, ale možná někde jinde v životě, ale možná i v práci, i ve studiu. Však já bych řekl, že každý z vás ví a bojujeme s tím. Někdo vítězně, někdo nevítězně s tím, že prostě si říká, to přece nejde jinak. Když se tady pán Ježíš setkal se Saulem, tak ho zastavil a říká mu, Saule, proč mě pronásleduješ? A tady v tomhle, když jsem to četl z 9. kapitoly, tak tam je ten rozhovor je velice krátký. Vstáň do města a bude ti řečeno, co máš dělat dál. Ale kdybychom se podívali do 26. kapitoly, kde je napsáno, kde Pavel popisuje svoje setkání, je tam na výslechu nějakém před králem Agripou a oni se ptají, tak co ty tady máš za problémy? A on říká, víš, pane králi, já jsem to udělal. Mně se stalo to, že jsem šel do Damašku, zastavil mě, obklíčilo mě světlo a přišel hlas. A já jsem mu říkal, kdo jsi, pane? A tady je to daleko podrobněji. A teďka poslouchejte, jak to mohl vnímat člověk, který byl farizeus, proti ježíšovsky zaměřený a nejraději by i toho Ježíše vzkříšeného nádeby zabil, aby byl s ním klid. A tenhle ten Ježíš mu říká, já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ, ale vstaň a postav se na nohy, neboť proto jsem se ti ukázal, abych tě ustanovil svým služebníkem a svědkem těch věcí, které jsi viděl a které ti ještě ukážu. Budu tě vysvobozovat z tohoto lidu i z pohanů, ke kterým tě posílám otevřít jejich oči, aby se obrátili od tmy do světla, od moci Satanovi k Bohu a aby vírou ve mě obdrželi odpuštění hříchu a podíl mezi posvěcenými. On tady, Pán Ježíš, s ním automaticky se s ním nebaví, on s ním počítá a dokonce mu tady říká, jaký bude mít životní úkol. Je vidět, že ten Pavel, nebo Saul, později se přejmenoval, nebo dostal jméno Pavel, tento Saul měl životní zaměření, měl životní cíl a Pán Ježíš mu tady popisuje jinak. Úplně jinak. A bude to těžké. Budeš mi služebníkem, ale budeš i svědkem. A já tě budu vysvobozovat a půjdeš se mnou dál a dál. To musel být pro něho šok, s tím se nedalo normálně vyrovnat. A jeho první otázka je, co mám dělat? Naše otázka častokrát bývá, co mám dělat? A Pán Ježíš mu říká úplně jednoduše, běž do Damašku, tam se dovíš co a jak. Tam někde skončil, já nevím, nějakém pokojíku, nebo kdo ví kde, a 3 dny s ním nebyla řeč. Nebyl schopen slova, neviděl, prostě tam jenom seděl, možná ležel a prostě byl na prostém zděšení. Pán Ježíš mu řekl, běž do Damašku a tam se dovíš, co máš dělat. A on 3 dny nic. Co pak Pán Ježíš zapomněl nebo nesplnil jeho slovo? Já bych řekl, že my se častokrát taky ptáme, co mám dělat? Ale mám otázku, jestli nepotřebujeme 3 nebo možná i více dní na to, abychom se změnili. Já bych řekl, že ty 3 dny pro něho znamenalo radikální změnu. To je pro nás tak těžké. My nevíme, a co chceš po mně, abych dělal? Nemusíš dělat vůbec nic jiného. Dělej úplně to samé, co teďka. Ale změň sám sebe. Chápeme to? Je to Pán Ježíš, který tuhle tu změnu umí udělat. Chce to živé, možná takhle dramatické setkání s ním. A možná nedramatické. Ale prostě jakékoliv setkání. Když se podíváme do Nového zákona, do Evangelií, tam je spousta lidí, kteří se setkali s Pánem Ježíšem. A jejich proměna byla dramatická. Většinou to bylo uzdravení. A když se podívám třeba na Zachea, tam se jeho životní postoj byl postoj bohatého zvědavce. A najednou to bylo člověka, který nejenom je zvědavý, ale který je účastný Boží milosti, vidí Pána Ježíše. Zvědavost byla uspokojena, ale on najednou už to není bohatý lakomec. Nebo on to prostě rozdává. Pokud říká, polovinu rozdávám, tak už tomu ubylo. A pak ještě pokud něco nakradl, tak to 4násobně vracím. Najednou z něho nebyl takový boháč. Prostě to byla změna. A to, že řekl nějakou věc, co mám udělat. On se napřed změnil a pak začal dělat. Tak se ptám, jestli my nepotřebujeme takové nějaké živější, novější setkání s Pánem Ježíšem, aby nás změnila, abychom potom věděli, co dělat. Je zvláštní, že Pán Ježíš Saula, když byl takový pronásledovatel, takový protivník, nezničil, nezabil. Když se podíváme na starozákonní postavy, mám teďka na mysli Uzu, Hofního a Pinchase, Nádaba, Abihu, v Novém zákoně třeba Ananiáše a Zafiru, tak ti provedli něco, řekli bychom maličkost, a oni okamžitě zemřeli. Pán Bůh je usmrtil. A u některých, ať je to tady Saul, nebo když vezmeme Davida, konec konců i zapření Petra, Pán Ježíš je nechává žít. Je to otázka, na kterou nemám odpověď, a nechci z toho něco moc vyvozovat. Je to věc Boží milosti. Možná taky proto, že věděl, že ti lidé jsou polepšitelní. Že, když se, že se jsou ochotní změnit. Tak bych rád, aby nás naše setkání s Pánem Ježíšem... Ještě musím podotknout jednu věc, si nejsem úplně jistý. Možná, že někteří z vás sedí tady a říkají, já jsem se obrátil, já jsem uvěřil, já jsem pokřtěný, já jsem se setkal s Pánem Ježíšem, co po mně ještě chceš? Nic. Já bych řekl, že je normální chtít se s ním setkat zase, s ním žít. Takže ne, že nic. Po těch, co se tak ptají, tak nic. Ale rád bych, abychom toužili se setkávat opakovaně, často, znovu s Pánem Ježíšem. Možná, že nás nepotká takové setkání, jako potkalo Saula, ale ať už když čtu, já nevím, jestli máte taky takovou zkušenost, když čtu Bibli, neříkám, že vždycky, nebo pokaždé, ale stává se to, když mám nějaký problém, který se týká ať už práce, domácnosti, čehokoliv, nebo organizace času, tak čtu Bibli a čtu o něčem úplně jiném a najednou mi si vybavím, nevím, jestli Pán Bůh dává tímhletím tímhle způsobem odpovědi. Já tomu rozumím, že to tomu pomáhá. Když čteme Bibli, já bych řekl, že tam se stává to, že se měníme a Pavel píše na jednom místě, my pak mysl Kristovu máme. My máme Kristovo myšlení. Jde o to, abychom ho získávali. Abychom mysleli jako Kristus, aby nám bylo jeho myšlení vlastní. Tak tohle to bylo první setkání s Pánem Ježíšem se Saulem. Pak tady vidíme ty tři dny, pak se setkal s učedníky, kteří ho přivedli do společenství, jednak tam v Damašku, potom i s apoštoly se setkal, dostal do kontaktu. Když čtu první kapitolu listu Galackým, tak tam tomu moc dobře nerozumím. Je tam řeč o napřed o 14 letech, pak o 3 letech, nebo napřed o 3 a potom o 14 letech, kdy byl někde sám. Já tomu rozumím tak, že prostě se stáhl do ústraní, kde byl sám, možná na poušti, tak jako Pán Ježíš byl na poušti, Jan Křtitel byl na poušti, Mojžíš trávil čas na poušti, Jeremiáš, ještě někdo? Možná Eliáš a další. To byl prostor, kde Pán Bůh ho mohl měnit. Kde prostě probíhala taková změna. A potom začal takový, bych řekl, Pán Bůh ho povolal a začal po 17 letech to, k čemu ho Pán Bůh povolal. Představte si, já mám pro tebe práci a 17 let ticho. Trochu šílené, že jo? Ale pak Pán Bůh s ním mluvil dál. Teďka přecházím do skutku do 13. kapitoly, kde první verše čtu. V Antiochii byli v místní církvi proroci a učitelé jako Barnabáš, Šimon zvaný Černý, Lucius Kyrénský, Manahen, společně vychovaný s tetrarchou Herodem a Saul. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Potom po postu a modlitbách na ně vložili ruce a propustili je. Oni tedy vysláni Duchem Svatým se stoupili do Seleukie a pak šli dále. Tahle ta epizoda se mi strašně líbí. Představte si, že oni sedí, je jich tam, já nevím, 4 nebo 8, nebo možná nepočítal jsem to, tam sedí spolu, když konali službu Pánu, já nevím, co to dělali, možná se modlili, možná četli Bibli, možná se radili, možná jenom mlčeli, postili se, Nevím, jak dlouho to dělali, a najednou promluvil Duch Svatý. Nevím jak. Možná, že jeden z nich najednou věděl, co Pán Bůh říká. A ta slova zněla, oddělte mi Barnabáše a Saula a pošlete je tam, kam je chci poslat. Tady se mi líbí, že ti lidé sedí a čekají, co jim Pán Bůh řekne. Já vím, že jsem možná idealista, že byste mě nejraději teďka sundali. Protože my teďka tady máme zpracování ankety ve sboru. Já si vám podpíšu svůj ideál. Možná řeknete, že jako, možná mám strach to říkat. My zpracováváme spoustu alternativ, abychom je potom předložili a vybrali. Takže my vypracujeme možnosti, co všechno je možné, a pak se budeme modlit, Pane Bože, která z těch alternativ je správná. Právě tak. Já se ptám, jestli by nebylo lepší hledat, Pane Bože, jaká je tvoje alternativa? Já věřím, že to je v tom obsaženo. A pokud takhle budeme pokračovat, tak to bude fajn. A že už prostě s tím, na každou tu schůzku těch skupin a porad jdeme s tím, že se ptáme, Pane Bože, ukaž svoji alternativu. Ukaž, jak to máme dělat. Pak nebudeme muset vybírat. To, co jim tady Pán Bůh ukázal, to bylo unikátní. Už nastala doba, prostě byla to doba, kdy nepřátelství pominulo, samotný Herodes umřel, prostě měli neomezené možnosti. Církev byla v Jeruzalémě, v Samaří, dokonce i mezi pohany, ta Antiochie, kde se tohle to dělo, bylo několik set kilometrů na sever od Jeruzaléma. A teďka, co máme dělat? Jak máme šířit to křesťanství? Jak máme být svými svědky? A tady Duch Svatý vymyslel misijní cestu. To v té době nikdy nikdo nebyl, nevymyslel. Možná něco málo, když si v době Jošiáše, ale to těžko říct, to nevím. Ale teďka jim Pán Bůh říká něco unikátního. A řekl bych, že 2000 let potom se všichni misionáři učí tady z tohohle příběhu, jak vysílat lidi na misijní cestu. Takže pro mě, já z toho vidím tady cestu k tomu, jak najít řešení neřešitelných věcí a řešení tak skvělé, že na to by nikdo z lidí, ani že dají všechny hlavy dohromady, nepřijdou. Takže jak se ptáme, Pane Bože, požehnej tady tomu nápadu, co já jsem vymyslel, nebo vyber, který z těch našich nápadů, anebo dej nám ten nápad. Ukaž nám, jak nás chceš vést. Já bych řekl, že to s tímhletím souvisí osobní setkávání s Johannem Ježíšem. Abychom dostávali do sebe tu jeho mysl. Takže vyrazili na misijní cestu, pak se vrátili, to byla první misijní cesta. Zakrátko vyrazili na druhou cestu. Tam ten impuls k tomu, aby vyrazili, byl trošku i okolnosti, byly jiné. Ale oni věděli, že mají jít na misijní cestu. Šli a potom jim, a zase nevím, jakým způsobem, prostě jsou na cestě, ušli kolik? 800 kilometrů, možná víc. A najednou jim tady je napsané, nevím, jak se to prakticky stalo, Duch jim nedovolil hlásat slovo v Bitinii. Tam nechoďte. Nevím, že je tam celníci nepustili a oni se řekli, no dobře, tak to bude. Nebo nějakým jiným způsobem prostě tam nešli. Neměli jít. Tak šli někam úplně jinam a cestou Pán Bůh jim ukázal, ve snu Pavlovi ukázal nějakého muže, který volá z Makedonie, prosím tě, přijď k nám. Tady tam se mi líbí, jak Pán Bůh je nenechá na holičkách. oni poslechli, možná, že to byla, já nevím, jestli si nekladli blbost, a měli jsme do té bytiny jít nebo ne. Chápete to, jak to asi muselo vypadat? Znáte takové situace? A měl jsem tam jít, cítil jsem od Pána Boha, že asi ne, a měl jsem tam jít, nebo jsem tam neměl jít. A tak prostě nešli. Ale zakrátko Pán Bůh ukázal, jděte tam. Takže když vidíme někde uzavřené zavřenou cestu, Pán Bůh brzy ukáže nějakou jinou, otevřenou cestu. O kousek dál, v 18. kapitole, když Pavel kázal v Korintu, kázal, mnoho lidí uvěřilo, ale zase byly tam velké nepřátelství, byli lidi proti tomu. A tam si čteme, když prostě byli spousta lidí bylo proti tomu, tak si čteme. V noci řekl Pán skrze vidění Pavlovi, neboj se, ale mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo se tě nedotkne, aby ti ublížil, neboť má mnoho lidů v tomto městě. Usadil se tam na rok a 6 měsíců a vyučoval mezi nimi slovo Boží. Tady se mi líbí, že když přichází pochybnosti, nejistota, tak zase se nějakým způsobem Pán Bůh oprojeví, pokud člověk žije v nějakém osobním vztahu s Pánem Ježíšem a prostě zná to setkávání s Pánem, tak Pán Bůh k němu mluví a říká mu, vydrž. A teď, když mu popisuje, jaký to má smysl, já myslím, že to muselo být ohromné povzbuzení. On vidí, jak prostě všichni lidi jsou proti tomu jeho kázání, přestaň, běž odsud. Tak Pavel říká, nepůjdeme pryč, už předtím v 17. kapitole řekli, Pavle, běž pryč, tam nechoď do toho, nechoď, tam nekáž evangelium, běž někam jinam. Ale tady mu Pán říká, neboj se, nemlč, já jsem s tebou. Já si myslím, kolikrát my potřebujeme do křesťanského života taková slova. Neboj se, nemlč, já jsem s tebou. Potřebujete to? Ať se jedná v práci, v rodině, v nějakých jiných oblastech, kde jsme a kde žijeme. Jakoby řekl, nedívejte se na těch pár křiklounů, kteří nejvíc křičí, že ne, že to nechcou poslouchat, ale je tady mnoho, má tady mnoho lidu, a těm chci, aby si je vyučoval Boží slovo. Já bych rád, aby se náš sbor vyznačoval lidmi, nebo aby tady byli lidé, kteří znají Pána Ježíše, kteří se s ním setkávají opakovaně. Já vím, že to slyšení Božího hlasu je neurčité, neuchopitelné, nejasné a můžou tam být i zmatky a nesmysly a já myslím, že proto se scházíme, abychom se vyvažovali a řekli, říkali, sdíleli se a možná přijali. Tohle to není od Pána. I to si myslím, že je potřeba se navzájem učit a vyvažovat. Ale přece jenom stojí za to, Pane Bože, já se chci s tebou setkávat. Já chci být s tebou, já chci s tebou žít. Když vidím, jmenoval jsem Samařanku, Zachea, Nikodéma, jejich život se radikálně změní tím, že se setkali s Pánem Ježíšem. Ale také, když uvedu třeba z historie Jiřího Millera, Billyho Grahama, Kubu Limra a možná spoustu dalších, na kterých je vidět, to jsou lidé, kteří se setkali s Ježíšem. Chceme si i my setkat s Ježíšem. Někdy to začíná tím, že Pán Bůh mi nějakou dobu říká, něco v malinko se ve svém životě změní. Nějakou maličkost, blbost, nějaký nehřích přestaň dělat. Nehřích, říkám, že prostě něco neurčitého, něco neutrálního, morálně neutrálního. A nevím, jestli to mám prozradit, tak jednu maličkost prozradím, se kterou bojuju. Eh, Řešit sudoku je hřích? Není, že? Ale když vám Pán Bůh řekne, nech to. Ideální to pro mě bylo na záchodě. Já už o tom kážu po třetí. To je tak ideální doba na to. Ale když vám prostě osobně to nějak tak cítím, neřeš na záchodě to sudoku. Nechej to. A já jsem si vždycky říkal, to nemá smysl. Co, to je, nevadí to. Něco sice možná kdesi jsem četl, že to vymysleli mniši, možná nějací okultní, hříšní, že bych to neměl napodobovat, ale ta čísla, jaký může, co to může být za hřích? Roky a roky máme na záchodě sudoku a já ho pokaždé řeším. Nikdy jsem dlouho nevydržel to neřešit. Poslední době se mi to několik dní podařilo. A já jsem věděl, že to Pán Bůh nechce po mně. A já nevím, že když budu v kuchyni sedět, takže to je v pohodě, já to nevím. Ale prostě podařilo se mi po několika mnoha dlouhých letech párkrát neřešit sudoku na záchodě. Promiňte, že mluvím takové osobní věci. Ale zdá se mi, že Pán Bůh začal mluvit. Začaly se věci dít, měnit. Najednou prostě Bible ke mně promlouvá jinak než dřív. A najednou ukazuje další věci, co bych neměl. A nebo měl začít dělat. Ptám se, máte nějakou takovou jednu maličkost, hloupost, nějaký nehřích, na který prostě jemně, nenápadně víte, tohle bych neměl. Nikdo vám to nebude vyčítat, všichni se mi smáli, když jsem se někomu tomu zmínil, sudoku si řeš, to nic není. Ale to je moje komunikace s Pánem Bohem. To je moje setkání s Pánem. Kašlu na to, co mi říká nebo neříká. A když v té maličkosti Pán Bůh uvidí, že to stojí za to, ukáže víc, ukáže další cesty. A já bych řekl, že mě najednou prostě už nemám, už to pokušení, to sudoku není takový problém. A Pán Bůh ukazuje další cesty, další kroky a otvírá prostě, jak říkám, Pane Bože, to kvůli tomu sudoku? Nevím. Nechci nikoho z vás svazovat k tomu, že nesmíte řešit sudoku. Ale rád bych, abyste, klidně si řešte, já vám do toho nemluvím. Ale to je prostě můj problém. Ale myslím si, že jestli třeba každý z nás nemáme něco, řekl bych, zkusme s tou maličkostí, aby Pán Bůh k nám mohl mluvit. Amen.